Азаттык радиосу 16 сентябрда уктурууну улантат. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Бишкектеги тыгынга байланыштуу шаар мэри Айбек Жунушалиевге сындуумат көбөйдү. Калаа башчысынын талаштуу реформасы жөнүндө кеп кылабыз.
Бишкекте тыгындар ушундай эле 6-дан баштап эми 9-9.5 чейин болуп калды да.
Кыргызстанда импортталган дары дармектер менен медициналык каражаттардан кайрадан кошумча нарк салыгы алына баштайт. Элдик экономика турмөгүндө дары дармек бизнеси кабылган кыйынчылыктар, жаңы эреже, мыйзамдар тууралуу кеп кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Биздин радиону YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да уксаңыз болот. Алды менен жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Харьковдагы чабуулда адам өмүрү кыйылып, 40 ашуун киши жаракат алды. Соңку маалыматтарга караганда бир киши каза болду. Улгайып калган аялдын сүйүгү урандын астынан алынып чыгылды. Бул тууралуу шаар мэри Игорь Терехов билдирди. Жаракат алгандардын саны 42 жетти. Алардын 4-ү балдар. Украина президенти Владимир Зеленский күйүп жаткан үйдүн сүрөтүн жарыялап, батирдин 9 жана 12 кабаттарынын ортосунда өрт тутанганын, анын жанындагы үйлөр дагы жабыркаганын билдирди. Харьков облустук администрация баш Алексей Негубов соку Немышлянск районуна урулганын, жарандык инфратүзүм зыян тартканын ырастады. Орус аскерлери Харьковго башкарылуучу авиабомба таштаган Киев чабуулу тууралуу комментарий бере элек. Мунун алдында Украина аба күчтөрү жекшембиге караган түндө орус армиясы өлкөнүн аймагында Искандер М баллистикалык жана X-59 авиациялык ракета менен чабуул жасаганын билдирген. Мындан тышкары 19 учкучсуз учактар менен соку урулган. Өзбекстан жана Германия миграция боюнча макулдашуу кабыл алды. Документке 15 сентябрда Самарканд шаарында немис канцлери Олаф Шолстун Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушуусунун жыйынтыгында кол коюлду. Шолс Өзбекстанга Мирзиёевдин чакыроосу боюнча расмий сапар менен жекшембиде барды. Ошол эле күнү расмий делегациялардын сүйлөшүүсү өттү. Өзбек бийлигинин маалыматына караганда, былтыр Өзбекстан менен Германия ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү €1 миллиарддан ашты. Жыл башынан бери немис компаниялары Өзбекстандын экономикасына 800 млн евро инвестиция кылышты. Кыргызстанда жарандарды Орусияга мыйзамсыз ишке тарткан чет элдик жаран аныкталды. Эмгек социалдык камсыз жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, ал кыргызстандыктарды Орусияга ишке орноштуруу боюнча мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүп келген. Маалыматка караганда, аталган адам тиешелүү уруксаты мыйзамдуу негиздери жок. Орусиянын аймагында түрдүү курулуш объектилеринде жарандарды ишке орноштурууну убада кылып келгени аныкталган. Ал жарандарды социалдык тармактар жана башка бейрасмий каналдар аркылуу өзүнө тартып, тез арада жумуш сунуштап келгени маалыматта айтылган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 12 сентябрда аталган министрлик кыргызстандыктарды чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу менен алектенген 11 агенттиктин иши токтотулганын кабарлаган болчу. Ысык Көлүнүн 7-8 районунда 9 жаштагы кыз зордоого шектелип 2 адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык облустук милициянын маалымат кызматы 16 сентябрда билдирди. Ага ылайык 9 сентябрда милицияга 7-8 райондагы Барскоон айылынын тургуну кайрылып, ошол эле күнү Көк Сай аймагынан 2 адам 9 жаштагы кызын орто окмокко алып сордуктаганын айтып кайрылган. Факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кылмыш жаза кодекстин зордуктоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө шектүү катары Барскоон айылынын 25 жаштагы тургуну жана 19 жаштагы тургуну кармалып, соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Кармалгандар 7-8 районунун сотунун чечиминен 2 айга камакка алынды, тергөө уланууда. Пакистандын түштүк батышында полициянын 2 кызматкеринин өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ алды. Бул тууралуу 16 сентябрда полициянын расмий билдиргенин Associated Press агенттиги жазды. Адам өлүмүнө алып келген жарылуу бир күн мурда кармаш кол салуу токтобогон Белуристан провинциясынын Бурбур калаасы Кветтадан анча алыс эмес жерде жайгашкан Кучлак шаарчасында болгон. Ислам мамлекети тобу өзүнүн билдирүүсүндө полициянын машинасын атайылып жардырганын жарыялады. Полициянын 2 офицери каза болгонун, дагы 2 кызматкер жаракат алганын Пакистандын расмий органдары тастыктады. Талдоочулар Пакистандын Иран жана Афганстан менен чектеш тилкесинде жайгашкан газ жана мунай кенине бай Белужистанда көптөгөн жылдардан бери коопсуздук күчтөрүнө жана жай тургундарга кол салып түрдүү чабуулдарды уюштуруп келген жикчилдер соңку кезде ислам мамлекетинин согушкерлерине чогуу аракеттене баштаганына көңүл бурууда. Кыргызстанда 206 000 жаран пенсиянын топтомо бөлүгүндөгү акчасын алышты. Социалдык фонддун 16 сентябрдагы маалыматына караганда, 1 сентябрга чейин пенсиянын топтомо бөлүгүндөгү каражатын 205 688 жаран алды. Бул үчүн жалпы 3,957,200,000 сом сарпталган. Пенсия алуу топтому бөлүгүндөгү акчасын 183,465 адам пенсия курагына жеткен үчүн алган, 3,983 кишиге чет өлкөдө туруктуу жашоочунун өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу берилген. 10,726 адам каза болгон адамдардын топтому пенсияларын мураскор катары жана 905 аскер кызматкери алган. Расмий түрдө жумушсуз деп танылган 222 киши жана 427 жаран оорусуна байланыштуу топтому пенсиялык бөлүгүндө каражатын алган. Ошондой эле ипотекалык насыя алып жаткан 366 киши, ипотекалык насыя алган 5,500 ашуун адамга жана ижарада жашоо үчүн 78 адамга пенсиялык топтомосу берилген. Турак жай курулушунда өлүшкөр катары турган 8 адам дагы пенсиялык топтомо акчасын ала алган. Германиянын Кёльн шаарынын борбордук бөлүгүндө 16 сентябрь эртең менен жарылуу болуп, бир адам жаракат алды. Жарылуудан улам айрым жолдор убактылуу жабык турду. Deutsche Welle жазгандай, полиция азыркы тапта түнкү клубтардын биринде болгон окуянын чоо жайын териштирүү үчүн атайын масштабтуу операция жүргүзүлдү. Соңку маалыматтарга караганда бир киши жеңил жаракат алды. Полиция жардыруу атайын уюштурулган болушу ыктымал экенин билдирди. Видео көзөмөл камераларынын жазуулары текшерилип, кылмышкерди аныктоо аракети көрүлүп жатат. Шаардын полиция башкармасы эки социалдык түйүнү аркылуу жергиликтүү тургундарга жана калаанын конокторуна кайрылып, этият болууга жана жарылуу болгон жерге барбай кое турууга чакырды. Европанын борбордук жана чыгыш бөлүгүндө соңку эки күндө тынбай жааган нөшөр жаандан кийинки сел бир нече адамдын өмүрүн алды. Суу миңдеген үйлөрдү каптап, электр энергиясы менен камсыздоо иши үзгүлдүккө учурады. Польшанын түштүгүндө табигый кырсык режими жарыяланды. Ныса дарыясында суу жээктен чыгып, үйлөрдү каптады жана бир нече көпүрөнү агызып кетти. 350 бала бакча менен мектептин иши убактылуу токтотулуп, кээ бир жерлерде тургундар тик учак менен эвакуацияланды. Мындай абал Польшада акыркы жолу 1997 жылы катталганы айтылды. Бул жолу кеминде 2 киши каза болду. Румыниянын чыгышындагы Палац уезинде сел 12 кыштакты каптап, кээ бир жерлерде суунун деңгээли 1,5 метрге чейин көтөрүлдү. Кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 2 адам дайынсыз. Австрияда адамдарды куткаруу маалында бир өрт өчүргүч каза тапты. Төмөнкү Австрия толук бойдон кырсык зонасы деп жарыяланды. Ал жактан болжол менен миңдей үйдүн тургундары эвакуацияланды.
Чехияда да абал бир аз кооптуу деп айтылып атат. Толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди.
Азаттык чекит орг Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Бишкектеги тыгынга байланыштуу шаар мэри Айбек Жунушалиевке сындоо мат көбөйдү. Мэрия болсо кабыл алынган чечимдерден улам бул маселе жөнгө салынып калганын айтууда. Азыркы бийликтин көздөй кадрларынын бири катары саналган Жунушалиев бул кызматка киришип жатканда Бишкектеги тыгынды азайтуу, таштанды көйгөйүн чечүү өңдүү бир топ убадаларды берген эле. Анын бейнеси тууралуу Эленора Бешенбек кызы макала даярдады.
Айбек Жунушалиев кызматка киришип жаткандагы башкы убадаларынын бири шаардагы тыгынды азайтуу болгон. Буга байланыштуу бир катар чечимдер кабыл алынган. Маселен, шаарда дээрлик бардык ичи автобустар алынып, алардын ордун автобустар баскан. Мэриянын маалыматына караганда 44 мектепте сабак 7:30. Жогорку окуу жайларда саат 10 башталып жатат. Жогорку кеңеште болсо бул чечим сынга кабылды. Парламенттин спикери Нурланбек Шакиев баштаган айрым депутаттар кээ бир мектептерде окуу эрте башталганы менен тыгын маселеси чечилбей кайра көбөйгөнүн айтып чыгышты. Студенттер дагы жаңы графикти жокко чыгаруу үчүн петицияга кол топтоп жатканы белгилүү болду. Депутат Дастан Бекашев парламенттин соңку жыйынында мындан улам президенттин жана өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, бул токтом жокко чыгарылышы керектигин билдирди.
Бишкекте тыгын өтө чоң болуп атат да тыгын. Өкмөт токтомдор чыгарган. Студенттерге 10:00 баштап, о саат 10:00 баштап университетке алар барсын деп. Бирок чынында экинчи смена дагы бар. 8-9 чейин алар окуп атышат. Тыгындар ушундай эле 6:00 баштап эми 9-9:30 чейин болуп калды да.
Жунушалиев тыгындын башкы себеби катары менчик машиналардын саны көбөйүп, шаарга батпай калганы менен түшүндүргөн. Маселени чечүүнүн бирден бир чарасы катары шаардыктарды жеке машинадан коомдук транспортко отургузуу керектигин айткан. Азыр мэрия болсо учурда шаардагы билим берүү мекемелеринин иш тартибин өзгөртүү менен шаардагы жол тыгыны азайды деп билдирип жатат. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Рыспай Аматовдун пикиринде тыгынды азайтуу үчүн транспорттун башка түрлөрүн каттамга чыгарууну ойлоо керек.
Биздеги альтернативдүү транспорт жоктугунан болуп келе жатат да булчу. Бишкектин бир четинен экинчи четине поезд аркылуу, мисалы электричка аркылуу же метро аркылуу бара албаган себептен ошол элдин баары бир гана автотранспорттандырды да. Жол ошол эле ойдон калып атат, бирок машиненин саны күндөн күнгө көбөйүп эле атат, азайбайт эч качан. Себеби адамдын саны көбөйүп атат, жолдо тыгын азайбайт, анын башка дагы жолдорун издешибиз керек, альтернативдүү. Себеби элди муниципалдык транспортко чыгарабыз деп атабыз, муниципалдык транспорт да ошол автожолдо жүрөт да. Биздин дагы түшүнүктө бир эле автожол болот. Ошол менен ойлойм, альтернативдүү башка транспорт дагы ойлошубуз керек да.
Айбек Жунушалиев мэр болуп былтыр октябрда экинчи жол дайындалган жана кызматка келгенде бир кадар кабалы тең убадаларды берген. Жарандык активист талдоочу Илим Карпеков болсо шаар башчынын мүмкүнчүлүгү чектелүү деген ойдо.
Кандайдыр укмуш мэр келбесе дагы мунун ыйгар укуктары чектелген, мунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген, көп нерсе менен чектелген. Бул саясат менен чектелген, бюджет менен чектелген. Мисалы бизде мэр өз алдынча көз карандысыз адам эмес. Мэр өйдө жактан бекитилет, демек бул багы өйдө бийликтин бир деталинен бизден бир шуруп буроолор сыяктуу эле болуп келет да. Ошондуктан өзүнүн ошол нормативдик актылар менен дагы баары чектелген да. Бул көз карандысыз адам эмес, бул ошол эки бийликтин эле бир катар бутагы. Ошондуктан мисалы мэрди өзүнчө алып алып, бул мэр мындай туура эмес кылып атат, тигини кылса болмок, мындай кылып алса болмок дегенде мисалы 100% айтуу мүмкүн эмес таптакыр. Мындан ашып кеткен мэрди азыр таба албайсыңар. Анан мисалы эртең асмандан түшүп келген мэр болсо дагы бул тыгын маселесин чече албайт.
Шаардагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков Жунушалиевдин тушундагы кадр маселесине токтолду.
Кадрлардын тез тез алмашы ишке тез таасирин тийгизет деп. Мына мэрдин иштегенине болгону 1 жыл жакында болот деп атабыз. Негизи кадрлар кеминде ошо саясий кызмат болобу, башка кызмат болобу, кеминде ошо туруктуулук болуш үчүн 3 жыл иштесе, бир конкреттүү тапшырмалар менен, максаттар менен 3 жыл иштесе жыйынтык болот эле деген ойдо да. Эми ал эми кадрдын баягы адистигине жана принципиалдуулугуна байланыштуу. Эгер ушундай кадр болсо, бул биринчи маселе. Экинчиден, тилекке каршы Айбек мырза дагы Бишкекке келген соң өтө көп кадрдык башаламандык болуп кетти, көп, өтө көп. Мындай эле эгер анализ кылып көрсөк, ошол 1 жылдын ичинде канча деген кадрлар улам ошо Айбек мырза алмаштырып атты да. Ошо мэриянын ичинде, райондук администрацияларда, муниципалдык кызматтарда, ошол мына бир эле ошол муниципалдык кызматта 3 ай сайын кадр алмашып жатты.
Жунушалиев кызматка келгенден кийинки анын дымактуу талаштуу демилгеси аракеттеринин бири Ататүрк сейил багындагы турак жай курууга берилген жерлерди кайра алуу болгон. Ал буга байланыштуу мурдагы мэрлердин колу коюлган 124 токтом жокко чыгарылганын билдирген жана сотко 100 чукул арыз жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошол жерде тамташ салып жашап жаткан айрым тургундар мэриянын чечимине каршы нааразылык акцияларын уюштурган. Жунушалиев бул демилге кандай ишке ашып жатканы тууралуу комментарий берген эмес. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Ырысбай Аматовдун пикиринде бул жараян узакка созулушу, ал туура аягына чыкпай калышы дагы мүмкүн.
Ал жерде тарыхы аябай эле тереңдеп кеткен маселе экен да. Ошон үчүн юридикал жактан мен баа бере албайт элем булгачы. Себеби канча деген биздин адистер, кесиптүү адамдар ар кандай пикирлерди айтты, бирок анын аягын биз такырын бүрөнүп көргөн жокпуз да. Эми кайсы нерсеге келип такабызбы, башында ошондой болду. Эми саясий мындай өмүттө кетип калды да. Ага мен баа бере албайм, аны тарых мындай өзүнүн баасын койсун да.
Шаар башчысы таштанды маселесин чечүүнү да убада кылган жана кайра иштетүүчү завод курууларын айткан. Былтыр ноябрда ал кытайлык компания менен таштанды жок кылуучу жана кайра иштетүүчү завод куруу келишимине кол койгон. Заводду куруу иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу дагы маалымат берилген эмес. Быйыл аймактык реформанын негизинде Бишкектин аянты 3 эсеге көбөйгөн. Анда Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймактын айрым айылдары борборго кошулган. Агарды конушунун квартал башчысы активист Мирбек Осмонов Жунушалиевди коомчулукка ачык мэр катары мүнөздөдү. Ал өзү жашаган аймакта бир катар маселелер чечилип жатканы менен мектеп көйгөйү чоң экенин, жерге мунапыс берүү жараяны аксап жатканын айтты.
Мектептин орду бар, 18 гектар бөлүмө, бирок мектеп такыр башталды элек да. Жаңы конуш үчүн Айбек Жунушалиев аябай жакшы иштеп атат. Себеп дегенде 20 гектар мүрзө бар болчу буга чейин. Ошол деген такыр чечилбей келген, ошону чечип берди. Өзү башоту менен кирип атып ошо мүрзөнү токтотту, жапты. Мындайча айтканда мүрзөнүн 20 гектардын 6 гектары толгон, калган 15-16 гектар бош түз жер да. Ошону алып калды да, мүрзө жабылды. Эми ал жерге бак болушу мүмкүн же ипотекалык компания үй салынат деген ойлуу эмелер бар экен пландар. Ошол жагын бааладык. Постоянно сүйлөшөм, ал даже телефондон да жооп берет бизге. WhatsApp'тан жазабыз, каякта согулуш болсо дагы, ошого карабай жооп берет, жазат. Жоо кабыл алат дайым эле. Открыт дейт, ачык анан мектеп боюнча дагы бир нече жолу айтканбыз. Жер мунапсы боюнча иштин эң башында турат да, бул ошо жер мунапсы иштелип чыккан жолунун эң башында да, анан бул жер боюнча толук маалыматы бар, биз менен иштешүүгө дагы жеңил да, анткени көпчүлүк бийлик тутагындагылар ушу жер мунапсын жакшы түшүнө бербейт да. Көбүнчө бирок Айбек мырза ал маселени жакындан тереңден билет, ошон үчүн сүйлөшкөнгө дагы, пикир алышканга дагы бизге жеңил. Жер мунапсы толугу менен эле чечилип кетти, жыргадык дегенден алыстык. Ошол эле учурда арест түп тамыры менен чечили элек, анан элдер кызын кетип алды, бирок ал эч нерсеге жарабай атат деген дагы нааразылыктар бар.
Айрым бир маалыматтарга караганда, Жунуш Алиев азыркы бийликтин көздөй кадрлардын бири болуп саналат жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тумбаев менен жакшы маалада. Ал өзү бул сөздөргө комментарий берген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда 18-сентябрдан тарта импортталган дары-дармектер менен медициналык каражаттардан кайрадан кошумча нарк салыгы алына баштайт. Министрлер кабинетинин 27-августтагы токтому менен буга чейинки жеңилдик берилген тизме жокко чыгарылды. Кыргызстандагы дары-дармек бизнеси кабылган кыйынчылыктар, жаңы эреже, мыйзамдар кандай иштейт? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Үч жүздөн ашуун дары-дармектен жана медициналык каражаттан турган тизмени кошумча нарк салыгынан бошотуу, фармацевтикалык рынокту легалдаштыруу жана бааны түшүрүү мүдөөсүн көздөгөн. Чечимдин демилгечилери буга чейин берилген жеңилдиктерди фармацевтикалык компаниялар өз кызыкчылыгына колдонуп, рыноктогу бааны түшүрүү эмес, жеке пайда табууга көбүрөөк ыктап калышканын билдирген. Салык кызматынын кыйыр салыктар башкармалыгынын башкы инспектору Гүлнура Турузбекова буга чейин жеңилдик менен киргизилип келген дары-дармектер менен медициналык каражаттарга кошумча нарк салыгынын чегерилишин мындайча маалымдады.
Өзөгү жылдын 18-сентябрынан баштап бул тизмеге киргизилген дары каражаттар, медициналык буюмдар, ошондой эле дары каражаттарын өндүрүүдө пайдалануучу баштапкы материалдар кошумча нарк салыгы менен сатыла баштайт. Негизи кошумча нарк салыгы бул деген товарларды республикага киргизип атканда, анан Кыргызстан территориясына сатылып атканда алынат. Киргизилип атканда таможенный органдар кошумча нарк салыгын алышат. Эмисинде Кыргызстандын ичине сатылып аткан кошумча нарк салыгын бул салык органдары жыйнайт. Кошумча нарк салыгы 12% түзөт, анан бул дарылар сатыла баштагандан кийин соответственно 12%ге баалар да жогорулайт.
Ошол эле маалда экономика жана коммерция министрлиги мурда кошумча нарк салыгынын киргизилиши дары рыногундагы баалардын туруктуулугуна таасир кылбайт деп ишендирген болчу. Өкмөттүн болжолунда бул салыктын кайра киргизилиши менен бюджетке бери дегенде 1-2 миллиард сом кошумча киреше түшмөкчү. Салык кызматы буга чейин билдиргендей, топтолгон акчаны мамлекет саламаттык сактоо тармагына жумшайт. Маселен, гемодиализ алгандардын, кант диабети менен онкология оорулары менен жабыркагандардын муктаждыктарын убагында чечкенге колдонулат. Импорттоодо кошумча нарк салыгынан бошотулган дары-дармектер менен медициналык каражаттардын тизмеси 317 аталыштан турат. Тизме министрлер кабинетинин 2023 жылдын 18 апрелиндеги токтому менен бекитилген. Ал эми бейтаптар көп зарыл дары-дармектер рынокто таңкыс болуп, издегенин таппай жатышканын айтышууда. Атүгүл соңку кездери жашоо үчүн зарыл болгон дары каражаттары дагы жок болуп калган учурлар көбөйгөн. Алар ушундай чакта өкмөттүн чечими баанын кымбатташына жана дары-дармектердин тартыштыгынын ан сайын корчошуна алып келет деп кабатыр болууда. Жашоо үчүн бирге уюмунун жетекчиси Шайыргүл Сагынбаева онкологиялык бейтаптар үчүн Бишкек шаарында хостел ачып иштетип келет. Ал бейтаптар үчүн эң зарыл болгон дары-дармектер баары кымбат, көпчүлүгү жок болуп жатканын айтат.
Азыр 100,000 болгон дары мисалы андан көбөйүп кетсе кандай болот? Арзан дарыларды еще можно, а вот кымбат дарылар кыйын болуп атпайбы? Вот элестет, мисалы бир химияң 80,000 болсо, 12-ни алгыча канча болуп атат? А если еще эндес көтөрүлсө анда кандай болот? Каждый элге кыйынчылык келет. Ну, онкологияда мисалы көпчүлүктөрүн күйөөлөрү тастап кетет. Мен эркектерди осуждать этпейм, ар кимде үй бүлөдө ар кандай болот, но эркектер деле депрессияга түшөт, бирок ошенткенде дагы бала чакасы менен жаңгыз калып калып атпайбы айым? Бир жагынан онкология болсо, бир жагынан күйөөсү таштап кетсе, анан кийин жалгыз өзү ошончо дарыны кандай ала алат? Кээ бир мисалы туугандар даже телефон албай калат, дагы акча сурайт деп. Менде андай кыздар да бар. Ошон үчүн кыйын эле болот эми. Айла жок, жашоо керек, айла жок.
Кыргызстандагы дары-дармектердин тартыштыгы тууралуу буга чейин дарыгерлерден тарта парламент депутаттарына чейин бир нече жолу айтылып келди. Адистер ырастагандай, таңкыс дарылардын тизмеси болжол менен 50 ашат. Бейтаптар Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы дары-дармектердин тартыштыгын дары каражаттары департаментинин каттоо процедураларындагы татаалдыктар менен түшүндүрүп жатышканын айтышууда. Кыргызстандын фармацевтикалык союзунун төрагасы Эрнис Асанов дары-дармектер менен медициналык каражаттарды импорттоого кошумча нарык салыгын киргизүү бааны кымбатташын жаратат деген кооптонуусун билдирди. Ал күнөөнү фармацевтикалык компанияларга жүктөп, расмий адамдар туура эмес маалымат бергенин кошумчалады.
Дарынын баасы көтөрүлөт, баягы ооруган кишилер эле төлөйт. Аткерчиликтер көбөйөт болуш керек. Азыр эле дары дефицитте азыр көбү. Анан азыр көп эле дары ташка менен эле алек болуп жүрөт жеке адамдарчы ар кайчактан. Станциянын айынан дарыны алып келиште кыйын, бир топ убакыт кетет. Мурун 2-3 айда заказ кылып 2-3 айда келсе, азыр 4-5 айга чейин созулуп кетип атат. Мурун мисалы дарынын көбү Россиядан келсе, азыр өзгөрүндө деле дары дармек жагы тартыштыгы деле бар болуш керек азыр станциянын айынан. Акыркы жылдары мамлекеттик каттоодон өткөрүү дагы бир топ убакытка созулуп кетип атат. Ошонун негизинде факторлор көп жатат, ачып бергенчи. Евразиянын алкагында болгондон кийин ошонун талабы менен каттоодон өткөрүш дагы оңой эмес экен да.
Мамлекеттик реестрге Кыргызстанга ташып келүүгө уруксат берилген 6,000 ашуун дары дармек катталган. Расмий эсепте Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 көп, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашык. Дары дармек менен камсыздоо департаментинин фармацевтикалык иштерди уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Исабек Исмаилов айрым дары дармектердин жок болуп жатышы аларды каттоодогу процедуралык иштерге байланыштуу экенин билдирди.
Сиз менен менин коопсуздугум ошол дарыларда. Себеп ошол эксперттер жакшылап караса, ошол дарылар жакшы көзөмөлдө болсо, экөөбүз көңүлүбүз тынч, аптекадан барып алабыз. Мындай токтоп атыптыр, задержка болуп атыптыр деген ал көп кырдуу маселе. Мисалдан керектүү документтер жок болуп калса, алар каттоого өтпөй калат. Кайра ошол керектүү документтерди, маалыматтарды алып келиш керек ошол киши. Ошондой эле маселелер бар. Бардык жетиштүү болсо маалымат баары эле катталат. Маселе жок аягында. Мыйзам турат бардыгы да карат. Ошон үчүн биз өзүбүз бардык Кыргызстандын жарандары болгондон кийин сапаттуу дары кириш керек деп биз ошого көзөмөлгө алабыз. Жанагы жашоого маанилүү болгон дарылардын тизмеси өзгөрдү, жаңы токтом чыкты. Ошонун негизинде керек да баары. Сапаты боюнча, каттоо боюнча биз жооп беребиз. Тиги Кыргызстанга алып келгендиги боюнча Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы жооп берет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку темабыз Кыргызстанда бир катар дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын тизмесине кошумча нарк салыгынын киргизилиши жана дары-дармек рыногундагы оңуш кыйыштар тууралуу болуп жатат. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы өлкөдөгү дары-дармектердин жеткиликтүүлүгүн камсыздоо үчүн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасын түзгөн. Ага өлкөнүн бейтапканаларын зарыл болгон дары-дармектер менен камсыздап, аны менен бирге фармацевтикалык рыноктогу адекватсыз баа саясатына таасир кылуу вазифасы жүктөгөн. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен ишканага 1,000,000,000 сом каражат жана кеңири ыйгарым укуктар берилген. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев мурдараак маалымат жыйын курганда, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы дарыканаларды 95% чейин камсыздап жатканын билдирген.
Кыргыз фармация азыркы кезде 596 дарылардын 290 организацияга 90-95% жеткирилип берилди. Мурунку мындай убактарда тендер өткөрүлүп, ошол эле кезде 50% гана дарыдармектер жетип турчу. Кыргыз фармация алып берген дарыдармектер жөнүндө айтсак, ал жерде мурун тендер менен алган дарылардын баасына караганда 200-600%ге чейин арзан баада алып атат. Кыргыз фармация өзү 90 фирмалардан алып атат. Алардын ичинен 30 ашык өлкөлөрдөн заводдорунан договор түзүп, ошол жерден келип атат дарыдармектер.
Кыргызстан жыл сайын 100 миллион долларга дары-дармектерди импорттойт. 2024-жылдын 7 айында эле 126 миллион долларлык дары-дармек, дагы 15 миллион долларга башка медициналык жана фармацевтикалык каражаттарды сатып алган. Бул мурунку жылдын ушул мезгилине караганда 30-35% көп. Пациенттер коомчулугу уюмунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова дары менен камсыздоодо мамлекеттин алсыз саясаты бейтаптарды кыйнап жатканын айтат.
Акча жетиштүү эмес. Мисалы, онкология болгон 10% эле потребность жабылып атат. 50%, 60%, 70%, гемодиализ 100% потребность жабылган, алар эчтекесине төлөбөйт. Сабырды кылып эле кел атабыз. Коюлат эми ар кандай себептери болуп атат. Азыр дүйнө жүзүндө болгондой ар кандай согуш-болуш болуп, ал тоже отражается же. Анан ошого каратып кичине сабыр бололук деп күтүп эле кел атабыз мына сентябрга чейин. Анын жыйынтык өткөздүк. Минздрав баарын чакырып, ошондо чоң талкуулоо кылды. Анан 25-жылдын керектүү дарылар кандай, эмне, ошону дагы бир рет протокол жасап, ошону онкология жиберди. Баарын түзүп, тактап, анан склад болуш керек, запас болуш керек депчи. Анан көрөбүз, эми запас, ладно, анан акча жок болсо, запас кайдан? Дары иштеш керек, жакшы сапаттуу дары алынышы керек. Биздин ажообуз башында Кыргыз фармация түзүп атканда ошондо айтты эле, түз заводдон жакшы жогору сапаттуу дарылар алынышы керек деп, ошон үчүн Кыргыз фармация түзүп атабыз. Бирок болбой эле баягы эле баягы да төмөн баасына карап атышат, арзанырак, арзанырак, арзанырак депчи.
Эксперттердин маалыматы боюнча Кыргызстандын дары-дармек рыногу 6000 ашуун аталыштагы дары каражаттарынан жана 60 миллиард сомдук жүгүртүүдөн турат. Медицина боюнча эксперт Бермет Барктабасова Кыргызстандагы дары-дармектин тартыштыгы тарыхый рекорддук чекти басып өткөнүн айтууда. Анын пикиринде президент баш болуп чоң ишеним менен түзгөн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы калкты сапаттуу жана баасы жеткиликтүү дары-дармек менен камсыздоодо миссиясын тыңгылыктуу аткара албай келет.
Сейчас даже базовых лекарств нет в больницах. Все плачут. То катетеров нету, нужно.
Азыр ооруканаларда жада калса базалык дарылар да жок болуп жатат. Алар ыйлап отурат. Же катетери жок, же ийнеси жок, же жөнөкөй гана антибиотиктер жок. Ушундай дарылар жок болуп жатканын баары билишет. Алардын баары жашоого зарыл болгон тизмедеги дарылар. Реанимация үчүн зарыл болгон дарылар адреналин, балдардын дарылары, энелик өлүмдү азайтуучу, медициналык абортко керектелген дарылар дагы жок. Мындайча айтканда милдеттүү түрдө болушу керек болгон кепилденген дарылар жок болууда. Кыргыз фармация менен Эламан мамлекеттик дарыканалары ооруканаларды ушул жашоого зарыл болгон дарылар менен камсыздоого милдеттүү. Ал болсо айтпагыла, унчукпагыла деп рычагын колдонот, бирок жоопкерчилигин тартпайт. Көп жетекчилер ошон үчүн унчукпайт. Аларда базалык дарылар, адыгүл физраствору жок. 90-жылдары да мындай болгон эмес.
Много чего нет, просто, я не знаю, даже в 90-е годы, наверное, такого не было.
Дары сатуу Кыргызстанда кирешелүү бизнес катары сыпатталат. Өлкөгө дарылардын 97% чет өлкөдөн импортолот. Саламаттык сактоо министрлиги көбү Орусия, Кытай, Индия, Өзбекстандан алынаарын маалымдаган. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр 180 аталыштагы дарыларды чыгарат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 16-сентябрдагы кечки уктуруу соңуна келип калды. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев. Видео жаңылыктарды көрүү үчүн YouTube-дагы Азаттык деген каналга баш багууга чакырам. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.